I dag teksten fra Johannes evangelium, og det handler om Thomas. Men først skal vi be litt. Herre, takk for at vi får lov til å komme til deg hver eneste dag. Takk at vi får lov til å komme i dag, få lov til å se hva ditt ord sier, hvem du er, hvor god du er, og hvordan du vil vise oss din vei. Herre, hjelp oss at vi åpner våre hjerter og tar imot det du har å si til oss. For vi helt avhengig av deg for å leve det livet som du har kalt oss til. Amen. Ja, skal vi se. I dag det altså fra Johannes evangelium, og det kapittel 20 og vers 24 til og med 31. Og det handler om Thomas. Først og fremst, i hvert fall i 6 vers, eller noe sånt nå. Og så det 2 vers på slutten, som rett og slett har en helt annen overskrift, og det handler om tro. Og jeg har lyst til å si litt grann før vi egentlig leser, selv om det står noe på veggen der, sånn ser jeg. Så det sånn at jeg har lyst til å si en ting, at uvitenhet, det ikke så dårlig, så lenge ikke du redd for å søke opplysning. Så lenge ikke du redd for å søke mer og finne ut mer. Så det å være uvitende, det ikke så farlig, så lenge du søker å få opplysning. Så hvem var Thomas? Ja, jeg vet ikke, for å bli litt grann kjent, kanskje dere kjenner alt sammen alt for mye og alt for godt, men for å bli kjent litt med Thomas, så siterer vi et par Thomas-sitat som står før dette her i Bibelen. Og da står det jo i Johannes 11, 16 om Thomas som blir kalt tvillingen. Han sa da til sine, til disiplene. Og dette her var i forbindelse med at de var Lazarus, som da hadde dødd, ikke sant? Og Jesus sa da at han sover, og så trodde de at han sov. Da kunne bare vekke han hen, og så sier han, Lazarus dø, sier han. Og da ble Thomas ganske motløs, og så sier han, la oss også dra, så vi kan dø sammen med ham. Det sa Thomas. Det første sitatet fra Thomas. Så Thomas ble litt, han var kanskje litt pessimistisk, kanskje, og det kanskje han hadde grunn til det. Det var jo sånn at Lazarus var jo død, så all verden, ja da, han hadde grunn til det. Det kan man absolutt si. Jeg kan jo også si det at kanskje det var grunner til at han var sånn som han var. Det vet jo ikke vi noen ting om da, men kanskje det var sånn. Og i Johannes 14,5, når de da med Jesus den siste kvelden, og så sier Jesus at han skal dra til far, og dere kjenner jo meg. Og så sier da Thomas, herre, vi vet jo ikke hvor du går, så hvordan kan vi vite veien? Vi vet jo ikke hvor du går, så hvordan kan vi vite veien? Og så kan vi si, Thomas, 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 altså, etter 3 år vet du ikke så mye engang. Men samtidig så jeg så glad for at Thomas stilte det spørsmålet. Fordi Jesus svarte jo så fantastisk som vi husker. Jesus sa, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. På det spørsmålet. Så det så glad for at Thomas sa det. For da fikk vi det gode svaret. Rett og slett. Så det så flott å kunne se, selv om Thomas var uvitende, eller kanskje til og med, hva slags person var han egentlig? Hadde han liksom opplevd noe som gjorde at han var så skeptisk? Kanskje han hadde opplevd noen, såkalt ledere eller messias tidligere, som hadde skuffet ham? Kanskje det var noen religiøse ledere som hadde skuffet han så grovt, at han rett og slett var så det vi kaller tvilende eller skeptisk. Da. Og, men det står jo faktisk da, altså, på tross av alt disse som Thomas sier, så står det altså i Apostelgjerningene 1,13 at da de var kommet inn og gikk opp i den øvre salen hvor de pleide å holde til, så står det navnet Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Philip og Thomas. Thomas var med. Han var med. Og det tenker jeg at, yes, det gikk bra. Og det vet vi jo om, at Thomas han var jo en som tydeligvis var den som startet kirken i India. Og han levde og led martyrdøden i India. Så det jo litt sånn da, før den teksten vår også, så det spørsmålet at disiplene, de altså der uten Thomas. Og så får de oppdraget av Jesus og den hellige ånd. De får oppdraget, og så sier Jesus, ta imot den hellige ånd. Men Thomas var ikke der. Så hvor var Thomas? Det jo et sånn dumt spørsmål, hvor var han hen? Men det jo litt rart at ikke han var der. Det bare tenke, ja, hvor var han hen? Hvorfor var han ikke med de andre disiplene? Og det jo ganske sånn spørsmål som vi kan stille. Hvorfor blir noen av disiplene, hvorfor blir noen kristne borte fra de andre kristne? Samme antageligvis. Så disse utsagene som vi leste, det forteller kanskje oss om en mann som pessimistisk, eller uvitende, eller skeptisk. Litt menneskelig med andre ord. Ganske enkelt, litt menneskelig. Sånn som meg og deg. Og teksten består av to deler, som jeg sa. De seks første versene om Thomas, og de to siste jo da hensikten med det Johannes skriver. Og da skal vi gå inn, og så skal vi lese teksten sånn som vi pleier å gjøre, og så skal vi se litt på hvert enkelt vers. Og da det jo vers 24. Men Thomas, som ble kalt Didymus, og som var en av de 12, var ikke sammen med dem da Jesus kom. Altså en tvilling. Og dette jo to ganger som Johannes sier at Thomas ble kalt en tvilling. Antageligvis var det vel fordi kanskje han var en tvilling, og kanskje ikke man skulle misforstå at det var broren, jeg vet ikke, eller at det var en annen som het Thomas. Det noen som har hørt noe, vet noen om det? Men ja, sier i hvert fall Johannes da for å klargjøre at vi må ikke forveksle det med en annen fyr. Så det denne Thomas vi snakker om. Ja, og så var han da altså en av de 12. Han var altså en disippel. Og han var en utvalgt, og det var han jo virkelig, og det ble han. Så, men han var jo ikke der. Så hvor var han hen? Stiller vi da spørsmålet igjen. Hva bedrev han tida med? Hadde han blitt skuffet på disse lederne som jeg snakket om? Så skuffet at han trakk seg tilbake når Jesus døde. Eller hadde han gyldig grunn? Altså, ja, vet vi ikke. Vi vet jo ikke. Men han var bare ganske enkelt ikke i flokken når Jesus kom der. Vers 25. De andre disiplene sa til ham, vi har sett Herren. Men han svarte, hvis jeg ikke får se merkene etter naglene i hendene hans, og får sette fingeren min i merkene etter naglene og legge hånden min i hans side, kan jeg slett ikke tro. Ja, altså de disiplene da, de sier altså til han, altså når sier de dette, det var jo tydelig at han var jo ikke der sammen i første omgang, men hvor var det de sa dette til han? Traff de han på et annet sted? Ja, jeg vet ikke. Kom han tilbake igjen? Eller ble han leitet opp? Men i hvert fall, de hadde jo et fantastisk vitnesbyrd, og dette vitnesbyrdet jo kjent gjennom tidene. Vi har sett Herren, og det det som går igjen overalt. Jeg har møtt Jesus. Vi har sett Herren, og det dette fantastiske vitnesbyrdet. Og det jo helt nydelig når mennesker sier det. Det å se og erfare Jesus, det jo det beste og viktigste vitnesbyrdet vi rett og slett kan ha. Og det det verden lengter etter. Så enkelt. Men Thomas sier, hvis ikke jeg får se, hvis ikke jeg får sette fingeren i naglemerkene og legge hånden min i hans side, så kan jeg slett ikke tro. I andre oversettelser så står det, vil jeg ikke tro? Så sterkt det uttrykket der. Så hvorfor Thomas så bombastisk da? Hvorfor han så tvilende? Hva det som får oss mennesker til å være avvisende til andre mennesker sitt vitnesbyrd? Hvorfor stolte han ikke? Og hvorfor stoler ikke vi på de andre disiplene? Når de sier at de opplever noe. Ja, du kan svare selv. Det er interessant. Vers 26. Og her er det altså 8 dager senere. Så var disiplene hans inne igjen, og Thomas var med dem. Jesus kom mens døren var lukket, og sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Åtte dager, mer enn en uke gikk, og så møttes de igjen. Og så står det at disiplene var inne, ja, i motsetning til hva da? Ja, ja, ute antakeligvis, men liksom, jeg trodde, ja, ok, for oss nordmenn, vi er inne når vi møtes vi da, men ja, ja, de var i hvert fall inne og var samlet. Var det ikke det at de var samlet som var poenget? Ja, jeg vet ikke, men de var i hvert fall der, og Thomas var med dem. Og igjen så går altså Jesus gjennom veggene. Ja, er det sånn superhelt-tendenser, eller har han et annet type legeme som gjør at han da går igjennom overalt? Og så sto han der. Han sto der og var synlig. Midt blant dem. Midt iblant disiplene. Det er det Jesus sier. Der hvor to og tre er samlet, så er jeg midt blant dem. Og det er dette Jesus sier. Jeg er midt der, og han var midt der. Og hva var det han sa for noe? Antageligvis så vil jeg tro han sa shalom. Fred være med dere. Fred. Ikke den fred som verden gir. Shalom, den type velbefinnende som kommer fra Gud. Det er ikke den fred som verden gir, at okay, vi skal ikke ha krig. Nei, det er noe som skjer på innsida, som gjør at det nye livet lever på en helt annen måte. Det er det som er på innsida der, det som kommer med fred. I vers 27, deretter sier han til Thomas, «Kom med fingeren din, og se hendene mine, og kom med hånden din, og legg den i min side. Vær ikke vantro, men troende.» Jesus visste hva Thomas hadde sagt. Og han vet hvor vi er. Han vet hvilken tilstand vi er i. Spørsmålet var om Thomas visste det. Men vet du hva Thomas fikk høre? Kom her, kjenn. Du skal få oppfylt det. Jeg er jo her. Jeg er her for at du skal få kjenne meg. Jeg er her for at du skal få berøre meg. Tror vi at Jesus kan berøre oss, eller at vi kan få berøre ham i dag også? Han sier til Thomas, vær ikke vantro, men troende. Vær ikke vantro, men troende. Stol på. Ha tillit til at jeg er nok for deg. Den skuffelsen du har opplevd tidligere, som gjør at ikke du tør å stole på, den kan jeg ta. Vær ikke vantro, men troende. Stol på meg. Thomas svarte han i vers 28, «Min Herre og min Gud.» Halleluja, og selvsagt, takk og lov, Jesus møtte Thomas. Og Jesus møter den som er oppriktig i sin søken. Det var en forkynner som sa det en gang at han hadde, eller det var egentlig arvtakeren til han Reinhard Bunke som fortalte det, at han hadde et stort møte, evangelistisk møte i Afrika, og det var antageligvis mangfoldig tusen mennesker der, og det var mange som var møtt av Gud. Og så sier han den hellige ånd til denne forkynneren etter møtet at jeg sender aldri noen tomhent bort, bortsett fra hvis de er fulle av seg selv. Oi, tomme kar eller fulle kar? Thomas var ærlig overfor Jesus. Jeg kan ikke tro, jeg vil ikke tro. Og det tror jeg holder. Men det går an å være ærlig overfor Jesus. da forløser det noe. Fordi vi har en dialog med Herren. Amen. Vers 29. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, Thomas, er du kommet til tro. Salige er de som ikke har sett, og likevel tror. Fordi du har sett, er du kommet til tro. Å se, eller å erfare fysiske manifestasjoner, det er bra. Erfare helbredelser, eller erfare at Gud møter deg sånn at du er helt sikker, det er veldig, veldig fint. Men salige er de som ikke har sett, og likevel tror, sier Jesus. Det er på en måte en enda renere type tro, fordi du har valgt å gi hjertet ditt til Jesus, uten at du har sett noen mirakler, uten at du har sett noen fysiske manifestasjoner, uten at du har møtt Jesus fysisk. Så er det på en måte enda saligere, fordi det handler om å tro i sitt hjerte, og ikke tro på det du ser med øynene. Og derfor sier Jesus, du kan være lykkelig fordi du tror uten å ha sett. Så tro, hva er det? Jo, det er overgivelse. Overgivelse av, sånn som Thomas, sin egen tvil. Overgivelse av og tvil. Overgivelse av alle spørsmålene vi har. For vi har mange spørsmål, og vi kan ha grunn til det. Det kan være absolutt legitimt å ha mange spørsmål og tvil. Men overgivelsen, det vet du hva det er for noe? Det er en prosess. Det er en vandring. Det er en mer og mer av ham. Og det kalles noen ganger helliggjørelse. Å la Gud få gjøre oss mer og mer hele. Mer og mer lik ham. Fordi vi gir ham råderetten av mer og mer av hjertet vårt. Gir ham mer kontroll i våre liv. De to siste versene. Det er jo ingenting egentlig direkte med Thomas å gjøre. Det er jo nesten som om ja, det tilhører det andre kapitlet, eller at det, hva det er for noe, men det er i hvert fall med i dagens tekst. Og det er nesten så det er til å ta sats, det er nesten så det er et hopp, det er nesten så det er ja, en utfordring. I vers 30 så står det, og så mange andre tegn gjorde Jesus for øynene på disiplene sine. Tegn som ikke er nedskrevet i denne boken. Også mange andre tegn. Med andre ord, dette var et tegn for Thomas. Han fikk se frelseren. Han fikk møte ham. Det var et signal til Thomas. Se her er jeg. Se her er jeg. Du kan få erfare meg. Se meg. Det var et mirakel, et tegn, mange under gjorde Jesus, som ikke er nedskrevet i boken. Så Thomas fikk oppleve dette som en tegn, men Jesus gjorde mye annet, nettopp for at de skulle, for å tro. Og Jesus, altså, kan jo nesten ikke lese noen ting om Jesus uten at det er et tegn, mirakel, et under. Det er jo et mirakel at vi kan lese Bibelen uten å tro på mirakler. Fordi det er jo så mye tegn og under og mirakler i hele Nytestamentet. Og Gamle Testamentet for så vidt også. Og Gud har jo ikke forandret seg. Og de så det. Det står jo til og med da i kapitlet etterpå, så skriver Johannes at det er nedskrevet i detalj. Hvis det skulle vært nedskrevet, hva står det? 21-25, så står det. Det er også mye annet Jesus gjorde. Hadde det blitt nedskrevet i alle detaljer, skriver Johannes, tror jeg at ikke hele verden kunne romme de bøkene som de da måtte skrive. Wow! Det skjedde med andre veldig mye, og hvis alle detaljene skulle vært skrevet ned, så hadde det vært ufattelig mye mer. Så de har malt notatstiler ut og går, dette her som de har skrevet i evangeliene. Så det var ikke plass til noen ting, og det er i hvert fall tydelig at det var mye fantastisk som skjedde. Så jeg sier, vi må tro at Gud er miraklenes Gud. Hvorfor det? Fordi vi har møtt han. fordi han har talt til deg. Kanskje du har lært han å kjenne, og bare det et mirakel, at vi har fått møte han. Det fantastisk, synes jeg. Og vers 31, det siste. Men disse skrevet ned for at dere skal tro at Jesus Kristus, altså Messias, Guds sønn, og for at dere ved tro skal ha liv i hans navn. Så Johannes gir forklaringen på hvorfor han har skrevet dette her. For at vi skal tro at Jesus Kristus eller Messias, Guds sønn. Og for at dere ved tro skal ha liv i hans navn. En annen oversettelse sier at vi ved troen skal ha liv i hans navn. Og det er jo ganske opplysende, ganske, ja, helt greit egentlig. Jeg synes jo dette helt greit. Hvorfor skal vi rett og slett lese det og få tak i dette her? Jo, for at vi skal ha tro. Og for at vi skal ha liv i hans navn. Og jeg kan ikke la være å ta med et par vers til. Fordi Jesus sier som sin programerklæring i Lukas 4, 18. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igjen, og for å sette undertrykte i frihet. Jesus kommet for å helbrede oss, ånd, sjel og kropp, for å sette oss fri der vi bundet, for å helbrede det knuste hjertet, for å helbrede den skuffelsen Thomas hadde, for å gjøre oss hele, sier Jesus. Han kommet for å gjøre oss hele. Og like før dette her i Johannes evangelium 10:10, så sier, tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele og drepe og ødelegge. Jeg kommet for at de, hvem da, sauene, fårene, dere, jeg, skal ha liv, og det i overflod. Liv i overflod, står det. Vet du hva det står for noe i min studiebibel? Her står det om ordet overflod. Perissos. Overmål. Overdreven. Overflytende. Overskudd. Over og mer. Mer enn nok. Overstrømmende. Uvanlig. Mer enn vanlig. Mer enn tilstrekkelig, forklaringen på ordet liv i overflod. Det ikke mangler hos Gud. Jesus kom for at vi skulle ha liv i overflod, og at vi skulle få lov til å erfare det. Jesus, vi ber om nåde, så vi kan se hvor vi har mangler, og hvor du kan helbrede oss på områder i livet vårt. Herre, vi ber om at vi kan slippe å være skuffa, kritiske, uvillige, sånn som Thomas var, men at vi kan få et helt hjerte som sier ja, far, og går når du kaller oss. Herre, vi ber om din nåde over oss, for du bare god. Herre, vi ber virkelig om at du møter oss på dypet av hjertet vårt, sånn at vi blir hel og helbredet, Herre. I Jesu navn. Amen.
Takk for det. Jeg kjenner vel i forhold til Thomas at det veldig menneskelig. Tror ikke før jeg får se det. Det var også en sang som vi hadde tidligere som tror ikke før jeg får se det. Og det jo veldig menneskelig. Menneskelige øyne, vi vil gjerne se, vi vil ha bevis. Og vi, ja. Men så det at troen som en muskel. Gud har gitt oss ordet. Og så gå på det. Og så i forhold til vi som ikke har Jesus sånn sett, vi har den hellige ånd med oss. Og han, ja, det er veldig spennende, og det er veldig klart at når du da kan gå på aktivt i forhold til tro, tro er jo noe du går ut på, ta et steg, og så virker Herren. Han skuffer ikke, altså. Jeg bare deler litt rann, det er ikke meningen å preke videre. Men jeg har bare lyst til å dele videre at den opplevelsen av å merke at når du har tatt et steg i tro, og at Herren helbreder, bare fordi at du har vært villig til å si ja, til å male et motiv som betydde veldig mye for en annen dame som hadde opplevd store tap, hadde mistet sin mann. Og det visste ikke jeg noen ting om. Jeg bare gjorde det jeg hadde bestemt meg for å gjøre den dagen, å male under et møte, og malte helbredelsesolje som kom over en dame. Og ikke visste jeg at jeg hadde malt yndlingsfarvet til dama på grenseren, og ikke visste jeg at det var hennes på den dama jeg hadde malt på lære til vel å merke. Det var veldig likt den dama som opplevde at Gud helbreda henne mens jeg malte. Og så sa, og Gud også, når han da også etterpå, selv om det gikk en tid da, det gikk jo litt tid etterpå, 3/4 år, før jeg fikk greie på hele settinga rundt det som hadde skjedd med hun dama, så tenkte jeg, kjære Gud, til og med det